14ο κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων, μάλλον στο 15ο κεφάλαιο και στο 5ο εδάφιο των πράξεις των Αποστόλων, περίπου στη μέση δηλαδή, και έχουμε δει συνοπτικά από την αρχή το πώς συγκροτήθηκε η Εκκλησία μετά από την βάφτιση των Αποστόλων και των μαθητών του Κυρίου μας που ήταν στο Ανώγιο με το Πνεύμα το Άγιο, πώς άρχισαν να προστίθενται οι πρώτοι πιστοί στην Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής και μετέπειτα στα Ιεροσόλυμα, το διωγμό που υπέστησαν οι αδερφοί στη συνέχεια από το θρησκευτικό κατεστημένο και από τους άρχοντες που συμπορεύονταν με το θρησκευτικό κατεστημένο, πως φύγανε από τα Ιεροσόλυμα οι μαθητές και άρχισε να κηρύτεται ο λόγος και στην ευρύτερη περιοχή, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, και πως άρχισαν να επιστρέφουν στον Κύριο όλες αυτές οι περιοχές μετά την επέκταση του Ευαγγελίου προς τα παράλια της Μεσογείου θαλάσσης, στη Φινίκη, μετά προς τη Συρία, στην Κύπρο, και είδαμε και το έργο που έκανε ο Κύριος με τον Βαρνάβα και τον Παύλο, καθώς φτάσανε μέχρι το κέντρο περίπου της Μικράς Ασίας και επιστρέψανε μετά από αυτό την πρώτη εξόρμηση διάδοσης του Ευαγγελίου στην Αντιόχεια. Εκεί είδαν ότι υπήρχε ένα θέμα με τους Ιουδαίους που συστήνανε στους εθνικούς ότι πρέπει να κάνουν την περιτομή και να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσέως, και επειδή αυτό είχε πάρει έκταση μεγάλη και υπήρχε κίνδυνος να διαβρωθεί η πίστη στο Χριστό, αποφάσισαν οι αδερφοί να κατέβουν στα Ιεροσόλυμα και να το συζητήσουν και με τους Αποστόλους εκεί, ενημερώνοντας παράλληλα και τις εκκλησίες για το έργο που είχε κάνει ο Κύριος με τα έθνη. Και βλέπετε ότι στο έργο του Κυρίου, απ' τη μια υπάρχει η ευλογία που εξαπλώνεται το Ευαγγέλιο και πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό, απ' την άλλη υπάρχει ο διωγμός που προσπαθεί να εμποδίσει τη διάδοση του Ευαγγελίου, και είδαμε σε όλες τις περιοχές που πηγαίνανε πάντα υπήρχε η αντίθετη φωνή, κυρίως από τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχθεί το Χριστό σαν σωτήρα, ούτε τον Ιησού σαν Χριστό, και εμποδίζανε και διαβάλανε τους μαθητές που κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Απ' τη μια λοιπόν είναι η ευλογία, απ' την άλλη είναι ο διωγμός, και βλέπουμε τώρα και άλλο ένα αντίπαλο της Εκκλησίας που είναι η διάδοση άλλων διδασκαλιών εκτός από αυτή που είχε παραδώσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Και βλέπετε αυτή η ψευτοδιδασκαλία ότι πρέπει να κάνετε την περιτομή και πρέπει να ακολουθείτε τον νόμο του Μωυσέως, αλλιώς δεν είστε σωσμένοι, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που είχε διδάξει ο Χριστός και οι Απόστολοι κατ' επέκταση. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο ισχυροί αντίπαλοι στην Εκκλησία, η διωγμή που είναι εξωτερική, αλλά και η ανάπτυξη ψευτοδιδασκαλιών ή άλλων προσταγμάτων που δεν έχει δώσει ο Χριστός, τα οποία τι κάνουνε; Δημιουργούνε προβλήματα στην Εκκλησία, στο να μπορεί η Εκκλησία χωρίς προσκόμματα να προχωρεί και να ακολουθεί το νόμο του Χριστού, το λόγο του Κυρίου. Και αυτό είδαμε, ότι τώρα άρχισαν να αναφύονται και οι ψευτοδιδασκαλίες. Και οι μαθητές βέβαια δεν μένουν αδρανείς, και είπαμε ότι τους διωγμούς, όσο και να ήταν ισχυροί, αν ο Κύριος είναι μαζί με τους αδερφούς, το έργο του Κυρίου είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει, και αν κάποιος πάει να το εμποδίσει, απλώς το παρακάμπτει και συνεχίζει. Και κάποια στιγμή αργότερα και αυτό το εμπόδιο θα υποχωρήσει. Γιατί το έργο του Κυρίου έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά στις εσωτερικές επιθέσεις που δέχεται η Εκκλησία από ανθρώπους που θέλουν να επιβάλλουν δικά τους πράγματα που δεν τα θέλει ο Κύριος, εκεί και εκεί πρέπει να υπάρχει μια άμεση αντιμετώπιση, όπως είδαμε και στην περίπτωση εδώ με αυτό που λέγανε οι Ιουδαίοι, ότι πρέπει να περιτέμνονται και να ακολουθούν τον νόμο του Μωυσέως. Και συνεχίζουμε τώρα από το 7ο εδάφιο του 15ου κεφαλαίου στις Πράξεις των Αποστόλων, στη σελίδα 977. «Μετά δε πολλήν συζήτησιν σηκωθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτούς, άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών, δια του στόματός μου, να ακούσωσι τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσωσι. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Τώρα λοιπόν, δια τι πειράζεται τον Θεόν επιβάλλοντες ζυγών εις των τράχυλων των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδηνήθημεν να βαστάσομεν, αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού πιστεύομεν ότι θέλομεν σωθεί καθόν τρόπον και εκείνη». Και έρχεται τώρα, αφού είχαν συγκεντρωθεί οι Απόστολοι και οι επισημότεροι εκεί στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσουν το θέμα, έρχεται ο Πέτρος, που θυμόμαστε καλά πως ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να ανοίξει την πόρτα στα έθνη, με την όραση που του έδειξε, με την πρόσκληση του Κορνηλίου να πάει να τους μιλήσει για τα πράγματα του Θεού, και πως είχαν εναντιωθεί και τότε στα Ιεροσόλυμα στον Πέτρο αρκετοί μαθητές, γιατί είχε πάει και είχε καθίσει με τους εθνικούς. Όταν όμως τους εξήγησε πως εξελίχθηκε η όλη κατάσταση, δοξάσαν όλοι το Θεό. Μα δεν το είχαν ακούσει και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που θέλουν να επιβάλλουν την περιτομή και τον νόμο του Μωυσέως στους εθνικούς? Πιθανόν κάποιοι από αυτούς να ήταν όταν είχε έρθει ο Πέτρος και τους το είχε αναλύσει και το δεχθήκανε, αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ανήκει κάτι στην καρδιά του και δεν το αποβάλλει και δεν θέλει να παραδεχθεί την ανωτερότητα και την βεβαιότητα του Λόγου του Κυρίου. Αυτό συνέχεια υπάρχει και ξανά και ξανά έρχεται στην επιφάνεια. Και αυτό μπορεί να κάνει ζημιά. Και επαναλαμβάνει ο Πέτρος ότι αφού το ξέρετε, εγώ δεν πήγα, δεν σας είπα πως τα έθνη πιστέψανε και δεν δοξάσαμε όλοι τον Θεό και διαπιστώσαμε ότι δεν έκανε καμία διάκριση ο Θεός. Στη σωτηρία δεν κάνει διάκριση αν ο άλλος είναι εθνικός, αν είναι Ιουδαίος, αν είναι Ινδουιστής, είναι Βουδιστής, ό,τι και αν είναι. Στη σωτηρία μπροστά στον Κύριο όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα. Δεν έχουν κάποιοι ένα προβάδισμα διαφορετικό γιατί τον ξέραν από πριν τον Θεό. Γιατί μπορεί να τον ξέρανε αλλά δεν είχαν σχέση με τον Θεό και δεν είχαν τη σωτηρία. Και έρχεται και τους φανερώνει αυτό, ότι δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός. Και οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν πάντοτε με κάποιο τρόπο, άμεσο ή έμεσο, να κάνουν διακρίσεις. Να διακρίνουν, αυτοί είναι αμαρτωλοί, αυτοί είναι καλοί. Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν το φαινόμενο. Δεν ξέρουν όμως τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί είναι η διαφορά με τον Κύριο. Ο Κύριος βλέπει την καρδιά και βλέπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αν είναι έτοιμη η καρδιά να δεχθεί τον Κύριο, να δεχθεί τον Χριστό. Και πηγαίνει και επισκέπτεται. Γιατί πήγε στη Σαμαρίτισσα, που οι άνθρωποι τη θεωρούσαν αμαρτωλή, ακόμα και οι Σαμαρίτες που ήταν πολύ μακριά από τον Θεό, θεωρούσαν αυτή τη γυναίκα αμαρτωλή. Ο Κύριος όμως γιατί την επισκέφτηκε? Γιατί είχε διακρίνει μέσα στην καρδιά της μια λαχτάρα να γνωρίσει το Θεό. Και την επισκέφτηκε και έκανε σωτηρία στη γυναίκα και σε όλο εκείνο το χωριό που βρισκόταν η Σαμαρίτισσα. Δεν έκανε διάκριση. Γιατί πήγε ο Ηλίας στα Σαρεπτά της Σιδώνας τον έστειλε ο Κύριος στη χείρα που ήταν εκεί. Γιατί ο Κύριος είχε δει μέσα στην καρδιά της ότι θα δεχότανε την ενέργεια του Θεού στη ζωή της και θα πίστευε στα λόγια του προφήτη. Γιατί ο Κύριος έστειλε τον Εμάν στον Ελισεέ και δεν έστειλε κάποιον από τους λεπρούς που ήταν στο Ισραήλ. Γιατί εκεί διέκρινε ο Κύριος ότι η καρδιά αυτού του ανθρώπου ήταν έτοιμη να δεχθεί το λόγο του Κυρίου. Και γιατί ήρθε ο Κύριος στη δική μας ζωή και δεν πήγε στη ζωή κάποιου άλλου. Γιατί διέκρινε ο Κύριος μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην καρδιά μου, τι? Ότι θα δεχότανε το λόγο του Κυρίου. Και ήρθε, μας επισκέφτηκε, τον γνωρίσαμε και η καρδιά μας τον ακολούθησε. Παραδόθηκε σε εκείνον. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε αυτό το θαυμαστό έργο μέσα στη ζωή μας, όπως έκανε και στη ζωή των εθνών, που έρχονται τώρα ο Παύλος και ο Βαρνάβας και διηγούνται τα μεγαλεία του Κυρίου μέσα στα άντρα της ειδωλολατρίας που επικρατούσαν τότε, και παρόλες τις αντικσοότητες και τις αντιπαλότητες, πώς ο λόγος του Κυρίου επεκτηνότανε και η Εκκλησία συνέχεια αυξανότανε και ελάμβανε διαστάσεις όχι απλώς θαύμαστος, υπερθαυμαστές. Κανένας δεν μπορούσε να το φανταστεί. Από τους μαθητές, όταν βαδίζανε εκεί με τον Κύριο μέσα στα Ιεροσόλυμα και στις περιοχές εκεί της Ιουδαίας, της Γαλιλαίας, της Σαμάριας, το μυαλό τους έφτανε ότι η βασιλεία των ουρανών θα είναι η βασιλεία του Κυρίου, θα είναι εκεί πέρα, στο Ισραήλ. Θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Πού να φτάσει το μυαλό τους, τι διαστάσεις θα λάμβανε το έργο του Κυρίου μετά από λίγο καιρό, και ότι αυτοί θα ήταν μάρτυρες και αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτή τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αφού λοιπόν τους είπε αυτά ο Πέτρος, στο 12 εδάφιο τώρα συνεχίζουμε, εσιώπησε παν το πλήθος και οίκουν τον Βαρνάβα και τον Παύλον, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Αυτό που λέγαμε. Μιλάει ο Πέτρος που είχε την πρώτη επαφή και την πρώτη ευλογία με τα έθνη, και μετά συνεχίζει ο Βαρνάβας και ο Παύλος που δίνουν την έκταση της σωτηρίας των εθνών μέσα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Και βλέπετε, ο Κύριος το έργο του, το έχουμε πει, το κάνει διαδοχικά και με διάφορους τρόπους και με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι και παραδεδομένοι στη χάρη του Κυρίου και έχουν παραδώσει τον εαυτό τους ώστε ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει όπως Εκείνος θέλει. Τον Πέτρο τον καλέσανε οι εθνικοί για να κηρύξει. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος βγήκανε εκτός των ορίων τους χωρίς να τους έχουν καλέσει, και εκεί τους γνώρισαν οι εθνικοί που ήταν έτοιμοι να δεχθούν το λόγο του Κυρίου. Και βλέπετε τους διαφορετικούς τρόπους που ενεργεί ο Κύριος. Και αφού τους εξιστόρισαν αυτά, διαβάζουμε στο 13 εδάφιο, και αφού αυτοί εσιώπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον. Βλέπετε την τάξη που υπάρχει. Μιλάει ο Πέτρος, ησυχάζουν οι υπόλοιποι, μιλάει ο Βαρνάβας, ο Παύλος, ησυχάζουν οι υπόλοιποι, μιλάει ο Ιάκωβος. Αυτό στον κόσμο δεν υπάρχει, αδελφοί. Μπορεί να μιλάνε όλοι μαζί και το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Κανένας δεν ησυχάζει να ακούσει τι θα πει ο άλλος. Κανένας δεν έχει την στοιχειώδη ευγένεια να παραχωρήσει το βήμα στον άλλον και να περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. Γιατί θέλει, και ο εγωισμός, η αλαζονία τον κάνει να θέλει, τι να κάνει, να πει αυτό στο δικό του, να μην ακουστεί ο άλλος. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός. Ας τον άλλο να μιλήσει. Ας πει ό,τι θέλει. Να φανερώσει ό,τι επιχειρήματα έχει. Και εσύ προσεύχου και περίμενε μέχρι να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις τα λόγια του Χριστού. και τίποτα μετά δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο λόγο του Κυρίου. Τίποτα, αδελφοί, όσα επιχειρήματα κι αν έχουν οι άνθρωποι, και τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί σε αυτά που φανερώνουν οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε το Στέφανο, επειδή λέει δεν μπορούσαν να αντισταθούν στο λόγο και τη σοφία που είχε από τον Κύριο, αντί να προβάλλουν τα δικά τους επιχειρήματα που δεν μπορούσαν να σταθούν, το λιθοβολήσανε. Αλλά για να μπορέσω να αντιπαραθέσω το λόγο του Κυρίου, πρέπει να έχω γεμίσει με το λόγο του Κυρίου. Και γι' αυτό ερχόμαστε, μαθητεύουμε το λόγο, για να γεμίζουμε με το λόγο του Κυρίου και αν χρειαστεί να δώσω απόκριση σε αυτόν που θα μου ζητηθεί, το Πνεύμα το Άγιο να μπορεί να αναδύσει μέσα από την καρδιά μου τον κατάλληλο λόγο, που σαν μια πέτρα πάλι από το χήμαρο, όπως πήρε ο Δαβίδ, θα εκτοξευθεί στον Γολιάθ και θα τον σοριάσει κάτω. Μία πέτρα, ένας λόγος Κυρίου. Και ο Ιάκωβος λοιπόν σηκώθηκε και τους είπε: ο Σιμεών φανέρωσε την ή τρόπο καταρχάς ο Θεός επεσκέθη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσε οι λόγοι των προφητών, καθώς είναι γεγραμμένον: μετά τα αυτά θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα καταδεφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν, δια να εξητήσωση των Κύριων η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί το οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποίον τα αυτά πάντα. Απαιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού, όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντες εις τον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσιν από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής από γενναίας αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντας αυτών εν τες συναγωγές αναγινωσκόμενος κατά παν Σάββατο. Και βλέπετε, έρχεται ο Ιάκωβος τώρα και κάνει μια περίληψη όλων αυτών που ακούσανε και βγάζει και το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα πώς βγαίνει? Ακούει τις γνώμες, βλέπει τι είναι αυτό που επικρατεί από το Πνεύμα του Κυρίου και το παρουσιάζει σε όλους εκεί που ήταν συγκεντρωμένους. Και μάλιστα το στηρίζει και στο λόγο. Και λέει αυτό από το λόγο των προφητών για τη σκηνή του Δαβίδ που ήταν πεσμένη και κατεδαφισμένη, ότι ο Θεός θα την ανοικοδομήσει, θα την ανορθώσει, για να ζητήσωση τον Κύριο, ποιοι? Και η λυπή των ανθρώπων, όχι μόνο ο λαός Ισραήλ. Και το είχαμε δει και στο ο Παύλος που το φανέρωνε εκεί στη συναγωγή που είχε πάει, που τους είπε ότι είναι και για τα έθνη, δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ. Και η σωτηρία είναι για όλους τους ανθρώπους. Είτε έχουν σχέση με τον Θεό, είτε δεν έχουν. Είναι για όλους. Και κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Και έρχεται ο Χριστός, επισκέφτεται το λαό Ισραήλ και ανοικοδομεί την σκηνή του Δαβίδ, το λαό Ισραήλ δηλαδή, και στη συνέχεια μεταφέρεται το μήνυμα προς τα έθνη, γιατί θέλει ο Κύριος να σωθούν όλοι. Και καταλήγει ότι δεν μπορούμε να παρενοχλούμε, γιατί είναι παρενόχληση. Το να θες να επιβάλλεις στον άλλον κάτι πάνω από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι παρενόχληση. Είναι πνευματική παρενόχληση, γιατί προσπαθείς να του βάλεις ένα φορτίο το οποίο είναι βαρύ και το οποίο δεν το βάζει ο Κύριος. Και καταλήγει ότι τι θα τους συστήσουνε? Να τους γράψουμε να απέχουν από τα μοιάσματα των ειδώλων, ότι έχει σχέση με τα είδωλα, τα ειδωλόθητα, τις προσφορές που κάνουν, τις τελετές που κάνουν. Δεν μπορούν να έχουν μετοχή εκεί οι χριστιανοί. Καμία σχέση. Και γιατί κάποια από τις θυσίες που κάνανε οι εθνικοί, κάποια κομμάτια από το κρέας που θυσιάζαν, μετά το πηγαίνανε στην αγορά και το πουλούσανε. Οπότε οι χριστιανοί πρέπει να ήταν προσεκτικοί και τι αγοράζουν, για να μην αγοράζουν είδωλα, τα ειδωλόθητα να μην αγοράζουν. Και τους λέει ότι πρέπει να συστήσουμε να απέχουν από τα είδωλα, από τα ειδωλόθητα, από το πνιχτό, δηλαδή να μην τρώνε το κρέας μαζί με το αίμα. Το πνιχτό είναι αυτό που δεν το σφάζουν το ζώο, είναι αυτό που το σκοτώνουν και το αίμα μένει μέσα του. Και μετά είχαν τη συνήθεια κάποιοι άνθρωποι να το τρώνε. Ενώ ο Θεός είπε από την εποχή του Νόε ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να τρώει το ζώο μαζί με το αίμα του. Και τους το είχε δώσει πριν από τον νόμο, στο Νόε. Οπότε συνεχίζουν και το μεταφέρουν οι αδερφοί και στους ανθρώπους που επιστρέφουν από τα έθνη και του αίματος και να μην πίνουν αίμα. Γιατί είχαν συνήθειες, ειδικά οι ειδωλολάτρες, να κάνουν τέτοια πράγματα, αδελφοί. Γιατί λέει ο Μωυσής, από παλιά κηρύτεται, τον ακούγανε, αλλά δεν έσωσε τους ανθρώπους ο νόμος του Μωυσέως. Ποιος τον σώζει? Ο Χριστός. Και θα σταματήσουμε εδώ, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας, συνεχίσουμε την επόμενη φορά να ψάλουμε έναν ύμνο.